În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este marți 22 iunie, după solstițiu de vară, întâlnirea 429, pentru că suntem încă foarte aproape, suntem a treia zi de Rusalii, în vechime. A treia zi de Rusalii era o zi ca și a treia zi de Paști și a treia zi de Crăciun. Și mai sunt încă biserici care au hramul a treia zi de Rusalii. Și pentru că toată această săptămână poartă pecetea Duhului Sfânt și cumva e în umbra sau în lumina acestei sărbători, n-avem cum să nu vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt. Dar înainte de a vorbi în continuare despre pogorârea Duhului Sfânt și despre subiectele pe care le-am lăsat cumva deschise în predicile pe care le-am ținut duminică și luni, aș vrea să vă pun în vedere o carte pe care aș vrea foarte mult să o citiți, mai ales cei care ați avut sau aveți dubii legate de Părintele Arsenie Boca, dar și cei care îl cinstiți în mod deosebit, pentru ca să se stingă în inimile voastre toate îndoielile. Este o carte excepțională, probabil că cea mai bună carte scrisă despre Părintele Arsenie Boca, care lămurește toate cele care până acum nu erau lămurite, toate îndoielile pe care unii intelectuali le au, pe care unii duhovnici le-au avut, lămurește și explică cum s-a ajuns la aceste îndoieli, cum s-a ajuns la îndoielile și dubiile pe care le are Părintele Ionichie Bălan, le-a avut Părintele Ionichie Bălan sau Părintele Iosaf Popa sau Părintele Paulin Leca sau Antonie Plămădeal sau Părintele Arsenie Papacioc. Cartea este excepțională, se numește Chipul cuviosului Părinte Arsenie Boca, Chipul cuviosului Părinte Arsenie Boca, Premisele unei dezbateri pentru canonizare se numește, a apărut la editura Andreiană din Sibiu, autorul este Sergiu Ciocârlan, un om extraordinar, un cercetător în dosarele securității de la București, el a terminat literele, are două introduceri, două cuvinte înainte, un cuvânt de binecuvântare al mitropolitului Ardealului, Nicolae Streza, Laurențiu Streza, iertați-mă, și un cuvânt înainte al episcopului de Deva și Hunedoara Gurie. Cartea este deosebită, merită să o citiți, și despre minciunile legate de posibila relație dintre Părintele Arsenie Boca și Maica Julieta Constantinescu, viitoarea Maică Zamfira, și toate celelalte minciuni și eu știu, acuze și bajocuri, acest Sergiu Ciocârlan, bazându-se pe dovezile și pe studierea foarte serioasă, a avut aproape de el câțiva cercetători și buni cunoscători ai dosarelor socrității, l-a avut pe Adrian Petcu, Adrian Nicolae Petcu și George Enescu, George, cred că și Enescu îl cheamă, dar exact ca pe George Enescu al nostru, dar da, tot George Enescu îl cheamă și el, tot un bun cercetător al dosarelor securității. El dovedește că de fapt tot acest plan de dezbinare între duhovnici, tot acest plan de zugrăvire urâtă a chipului Părintele Arsenie Boca în inimile și în mintea și în fața patriarhiei chiar a marilor duhovnici era un program foarte bine alcătuit de securitate care se ocupa special de asta, de dezvinarea și de ruperea legăturilor dintre părintele Arsenie Boca și părintele Dumitru Stăniloae, de stricarea relațiilor dintre părintele Arsenie Boca și mănăstirea Silăstria sau mănăstirea Slatina, și dă pe față pe toți acești informatori din rândul, informatori și chiar securiști din rândul clerului, diaconi, monahi, monahii, preoți, chiar și ierarhi, care și-au făcut bine datoria față de securitate, față de statul socialist, comunist, și l-au zugrăvit, l-au murdărit, l-au întinat pe părintele Arsenie Boca și au purtat aceste informații false despre el, pe care părintele, înfricoșător este că părintele nu s-a străduit să le demonteze. Deci părintele nu s-a dus la niciunul dintre acești duhovnici, la niciunul dintre acești părinți să le spună că nu este așa. Nu s-a apărat. Este ceva înfricoșător. În felul de a fi al părintelui Arsenie Boca este ceva atât de diferit de noi, este ceva care îl aseamănă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel care în fața tuturor acuzelor și bajocurilor și vorbelor rele pe care le aruncau mai mari preoților și evrei și cărturarii și farisei, nu răspundea nimic, nu se apăra. Nici în fața lui Pilat, care putea să-l salveze, nici în fața nimănui, nici în fața Sinedriului atunci când era acuzat și bajocorit, încât și Caiafa se miră că nu se apără, nici în fața lui Irod, în fața nimănui. Ceva asemănător a făcut părintele Arsenie Boca. Vă îndemn să citiți această carte, vă spun din nou, chipul cuviosului părinte Arsenie Boca, premizele unei dezbateri pentru canonizare, de Sergiu Ciocârlan, a apărut la editura Andreiană din Sibiu în anul acesta, 2021. Probabil că o găsiți la Sibiu. Nu cred că apare, sau poate la marile mănăstiri din Mitropolia Sibiului. Deci cei care sunteți la Sâmbăta, cei care sunteți, eu știu, la Sighișoara, sau mergeți la mănăstirea de la Sighișoara, cei care sunteți chiar și în Episcopia Albei, care acum ține de Mitropolia Ardealului, sau la Prislop, puteți să o cumpărați și merită să o cumpărați, pentru că este cea mai serioasă carte care dezbate problema cu seriozitate, cu foarte mare seriozitate și mare profunzime. Pur și simplu, văzând-o și citind-o, mi-a părut rău că eu n-am făcut lucrul acesta înainte, că nu mi-am dedicat timpul așa cum și-a dedicat acest Sergiu Ciocârlan. Eu știam toate aceste din alte surse și din alte adevăruri pe care le-am trăit, știam toate aceste mărturii pe care le dă Sergiu Ciocârlan, plecând de la dosarele securității, de la martori, de la informațiile din bibliotecile mitropolitane, bibliotecile arhiepiscopale. Eu știam toate acestea, dar nu m-am dedicat, nu am stat, nu mi-am dedicat timpul și anii ca să fac aceste informații și să barez prin aceste adevăruri pe care le scoatem la lumină tot aceste aluviuni și gunoaie care s-au acoperit mormântul părintele Arsenie Boca și amintirea lui. Îmi pare rău că eu n-am fost vrednic, dar mă bucur că Dumnezeu a ridicat oameni de unde nici nu gândeam ca să-l apere pe părintele Arsenie Boca. Da. Vă spun pe scurt ce ne spune Sergiu Ciocârlan. Chipul coviosului părinte Arsenie Boca, această carte, reprezintă un volum inedit de receptare a vieții și a lucrărilor cuviosului părintele nostru Arsenie Boca pe segmentul valorizării negative. Intenția acestei investigații este de a restitui cititorilor acea înțelegere nebruiată de suspiciuni și de reticențe, de mistificări agenților de influență ai securității sau de atitudinea idolatră și pietistă a unor important segment al opștii creștine. E o carte pe care vă îndemn să o citiți. Acum, întorcându-ne la această mare sărbătoare a pogorârii Duhului Sfânt, despre care cred că vom vorbi, sau nu, cred că joi vom vorbi puțin despre Sfântul Ioan Botezător, pentru că este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și nu avem cum să trecem nepăsător peste. Dar întorcându-ne acum spre acest mare praznic al pogorârii Duhului Sfânt, despre care vă spuneam că a ajuns să fie doar o sintagmă, o etichetă pe care noi știm că sunt vii rusalile, că la 50 de zile după Paști sunt rusalile, că de rusalii e dezlegare, că rusalii e o sărbătoare mare, că se dau spice, dar totul a ajuns doar o formă, un ritual, niște litanii care se fac, dar relația noastră cu Duhul Sfânt este aproape inexistentă și trebuie să nu mai fie așa. În primul rând trebuie să știți că Duhul Sfânt este o persoană, a treia persoană Sfintei Trăimi, la fel de importantă ca Tatăl și ca Fiul, nu este o subordonare față de Tatăl sau de Fiu. Există toate cele trei persoanele Sfintei Trăimi au aceeași valoare, aceeași putere, aceeași lucrare. Bineînțeles, putem spune despre Tatăl că este izvorul Trăimii, în sensul că de la el este nașterea Fiului și prin el și de la el este purcederea Duhului Sfânt, dar toate cele trei persoane nu sunt într-o formă de subordonare unul față de celălalt, ci de egalitate. Și că primul lucru de care v-am zis în zilele acestea, primul lucru pe care trebuie să-l luăm în seamă, este acela de a nu transforma atunci când vorbim despre Duhul Sfânt sau când îl cerem sau când credem că l-am simțit sau l-am trăit, sunt două mari greșeli sau mai multe, hai să luăm câteva. Una dintre ele este să confundăm Duhul Sfânt cu anumite stări de bucurie, anumite stări de entuziasm, anumite stări de efuziune, de agitație uneori, chiar anumite stări hormonale, aș zice, sau de agitația minții, sau de stare, de ieșire din sine a minimii. Deci să confundăm, o greșeală totală este să confundăm acest Duh Sfânt, care este a treia persoană a Sfintei Trăimi și care vine în inima noastră și vine în noi sau se coboară la noi sau vrea să vină la noi ca să ne descopere pe Dumnezeu, ca să ne împărtășim, să ne apropiem de Dumnezeu, să trăim cu Dumnezeu. Iar această apropiere este extraordinar de fină, de discretă, de subțire, de înaltă. În același timp este subțire, este discretă, este fină, dar în același timp este substanțială, este ființială, este profundă, este serioasă. Adică nu sunt schimbări de aici de acolo, nu sunt schimbări superficiale. Venirea lui produce niște schimbări colosale. Dar ele vin încetul cu încetul, pentru că firea umană nu este opăcită, nu este dată la o parte, nu este călcată în picioare, nu este făcută să tacă și Duhul Sfânt lucrează cumva peste. Nu forțează libertatea umană și nu o obligă Dumnezeu. Dumnezeu Duhul Sfânt. Și atunci El ar vrea să ni se dăruiască valuri, să vină la noi, să se unească cu noi și prin El întreaga Trăime, dar omul nu este încă pregătit pentru această unire și atunci, chiar dacă Duhul Sfânt ar vrea să se dăruiască în valuri nouă și să ne scalde pur și simplu, nu poate de multe ori decât să lucreze decât cum ar lucra un medic cu pipeta. Foarte, foarte fin și încetul cu încetul și să vindece firea umană până când până când el se dăruiește, știți cum să vi-l imaginați? Ca un mire care își pregătește mireasa pentru marea căsătorie și prima dată o crește, adică un mire care de departe fiind trimite bani, ajută, trimite profesori, o educă pe mireasa lui, o trimite bani pentru ca să fie frumos îmbrăcată, să fie frumos educată, să trăiască înconjurată de oameni care țin la ea, care o prețuiesc, să nu vadă numai și numai răutatea și bajocura lumii, ci să vadă și frumusețea lui Dumnezeu. Și acest mire pregătește și așteaptă cu răbdare creșterea, ajungerea miresei sale la maturitate spirituală, la maturitate rațională, la maturitatea a trăirilor, a sentimentelor. Și când ea este simte pregătită și el fără să epateze până atunci, fără să trimeată totdeauna vorbă, acești bani sunt de la mine, viitorul tău mire pe care cred că mă vei iubi sau aștept ca până atunci să te împătimești de mine. Nu. Deci Duhul Sfânt, Dumnezeu până la urmă, pregătește această venire a Lui, pregătindu-ți sufletul, pregătindu-ți inima, pregătindu-ți trupul, toate pentru venirea Lui, fără ca la fiecare lucru pe care ți-l dăruiește sau fiecare lucru pe care, cu care te împodobește, să-ți trimite vorbă, vezi, asta e de la mine, pentru marea nuntă care va fi, vezi, trebuie să mă prețuiești atunci. Deci nu, el dă, dăruiește, face bine, te crește la măsura desăvârșită, dar la vremea potrivită, când ar trebui ca tu să alegi, a venit vremea hotărătoare, vremea alegerii, el nu îți ia libertatea de alegere, nu se prosăpește în fața ta ca singurul pe care poți să-l alegi, restul oricum. El te-a crescut, el te-a hrănit, el te-a plătit, acum ești a lui, ce să mai alegi? Nu, el nu face așa. În primul rând, el nu te chinuiește cu această amintire și reamintire neîncetată că el te ajută, el îți dă, el îți face. Deși el îți face toate, tot binele pe care îl primești și sau uneori răul poți interpreta tu, pentru că Dumnezeu te poate pregăti în multe feluri, dar despre altă dată. Și atunci când ajungi la maturitatea alegerii și voința și dorința de a alege pe cineva, atunci el se dă la o parte și păstrează egalitatea cu celelalte variante, cu celelalte posibile alegeri ale tale. Deci Dumnezeu e de o finețe incredibilă, el te ajută, el face să crească crinul, el și legea și rânduiala lui și dragostea lui face să crească crinul și să-l îmbrace și îl îmbracă mai frumos decât oricine pe pământ. El face să fie hrănit, să se hrănească păsările și le ajută și iarna și vara și în orice condiție, chiar dacă ele nu au hambare și nu au locul unde să strângă avuția. El crește omul, el îl face frumos, el îl aduce la frumusețea lăuntrică, de înțelegere, de gândire, de luminare, de bucurie. Dar după ce ajunge, după ce lucrează toată această frumusețe a omului și maturizarea lui, nu năpădește peste om cerându-i sau forțându-l să le aleagă pe el, ci lasă pe om să aleagă din tot ceea ce vede și cunoaște și el se face mic. Exact știți cu ce se asemănați? Exact cum Hristos a venit la nunta din Cana Galilei ca un om oarecare. Un oarecare. Hristos era un oarecare. Nu era cu nimic mai deosebit decât ceilalți oameni. Poate era mai puțin deosebit. Nu avea haine mai speciale. Nu avea cine știe ce vorbe și discursuri speciale acolo la nuntă. Nu avea atunci un renume special. Hristos era un oarecare la nunta din Cana Galilei și nu se deosebea de ceilalți invitați. Doar tainica lucrarea Maicii Domnului și rugămințile ei au făcut ca să se dovedească, să se arate cine este Iisus și oamenii să-L recunoască. Unii dintre ei, cei care au vrut să-L recunoască și au cunoscut minunea pe care a făcut-o Iisus Hristos, Da, așa este Dumnezeu. Sau este ca în acea pildă, deci El pregătește grădina, El o prășește, El te ajută să fie soare, El te ajută să fie apă pentru plante, El te ajută să fie căldura necesară, să fie lumină și după aceea se dăruiește ție împreună cu toate celelalte semințe. Și exact cum zice că dintre toate semințele din grădină, cea mai mică sămânță e sămânța de muștar, și exact cum sămânța de muștar nu este în evidență cu nimic la început, ci chiar este mai nebăgată în seamă, dar până la urmă se dovedește a fi cea care rodește cel mai mare arbore din grădină și sub care și în care se odihnesc păsările cerului, așa și Dumnezeu, după ce te crește, după ce te ajută, după ce te pregătește, după ce te ajută să ajungi la maturitatea de plină a omului, a înțelegerii, El călătorește cu tine, El te protejează, El te ajută, El te odihnește, El te ocrotește până când ajungi la vârsta maturității spirituale și de înțelegere și raționale. În clipa aceea când tu poți să alegi îndeplinătatea voii tale, îndeplinătatea puterii tale, îndeplinătatea și dorești să alegi ceva, să-ți dedici viața, El nu iese în evidență cu nimic, ci chiar este de multe ori mai mic la prima vedere, ca și gând, ca și căutare, ca și cerință, decât altele. Adică dorința de a-ți căpătui viața, dorința de a-ți face o casă este mult mai puternică. Sunt semințe mult mai puternice. Dorința de a avea o carieră izbutită, dorința de a-i mulțumi pe părinți, dorința de a fi un om important în societate, dorința de a avea o familie, dorința de a avea o casă, dorința de a avea copii, dorința de a educa într-un mod pe copii, dorința de a realiza cine știe ce lucruri pe care ți le-ai hotărât de mic să le faci și acum este vremea să ți le faci, toate sunt mult mai puternice și au și persoasiunea și insistența necesității hrănirii instinctelor, instinctul de conservare, instinctul de înmulțire. Deci au în spate și pericolul morții dacă nu le rezolvi, să te aprovizionezi, să ai ce mânca, să ai unde dormi, și au și instinctele de rezolvat sau pe lângă toate celelalte care pot să mai apară. Deci și totuși Dumnezeu în smerenia Lui vine și El vizitator, se pune și El ca o posibilă alegere, ca una dintre alegeri care nu neapărat le exclude pe celelalte. Adică de multe ori alegerile celelalte, deci dacă te dedici unei cariere, să zicem, le exclude pe toate celelalte, le exclude și pe Dumnezeu, exclude și familia, exclude și prietenia, exclude și omenia, exclude multe, multe, multe și rămâi numai cu cariera pe care trebuie să o slujești ca pe un idol toată viața. De multe ori, dacă, de exemplu, doar familia este sau întemeierea unei familii sau ați crește copiii sau îi transformi pe copii într-o adevărată idolatrie, în niște idoli care trebuie satisfăcuți, înlătură toate celelalte semințe care ți se pun înainte. Nu o să poți avea niciodată sau renunți complet la serviciu, nu o să poți avea niciodată cine știe ce relații sociale speciale, nu o să poți să ai o relație serioasă cu Dumnezeu. Deci toate celelalte, chiar astea bune, chiar cerințele acestea bune, înlătură cam toate celelalte. Dar apoi semințele și cerințele negative, întunecate, adică, de exemplu, dacă te împătimești de băutură și devii idolatru și îți devine un idol băutura, păi acestea înlătură totul, fac praf în jur, praf și pulbere se alege de toate celelalte semințe și numai aceasta va crește. Sămânța care te va distruge, ca și cum ai cultiva spini și pălămidă în care se slășuiesc șobolani și șerpi și te vor mânca de viu. Jocurile de noroc, desfrânarea, drogurile, orice altceva dintre cele păcătoase, pătimașe, sunt semințe pe care le cultivi și care distrug tot în jur. Ei, Dumnezeu, pe lângă că te crește și te ocrotește și te ajută și te face să ajungi la această maturitate de plină și îți lasă libertatea absolută de alegere, nu forțează libertatea ta. Nu ți apare în vis, în toată copilăria și adolescența, atenționându-te sau trimițând oameni care să-ți prorocească sau să te certe sau să spună că va veni vremea să-l alegi și că el te-a crescut și a investit în tine. Ce groaznic ar fi dacă ar fi așa. Adică exact cum fac părinții noștri. De multe ori, eu cât am investit în tine, eu câți bani am băgat, în fiecare an te-am ținut cu atâta la facultate, în fiecare an te-am făcut așa, ți-am ținut așa, ți-am făcut de mâncare, ar putea să facă și Dumnezeu asta. Ar putea să ne spună și să ne arate mai degrabă, să ne descopere, de 100 de ori mai concludent ca părinții, de câte ori ne-a păzit, de câte ori ne-a scăpat, de câte ori ceea ce nouă ni s-au părut niște ratări, de fapt au fost niște șanse unice pe care noi le-am primit de la Dumnezeu, că orice altă cale pe care o luam era mult mai rea decât aceasta pe care noi acum o dezavuăm și ne împotrivim ei. Și totuși, chiar dacă Dumnezeu e de 1000 de ori mai mult, a făcut de 1000 de ori mai mult decât orice părinte, decât orice om binevoitor, decât orice om care te-a ajutat în viață, totuși Dumnezeu nu te chinuiește cu asemenea manifestări, cu asemenea trageri la răspundere, cu asemenea loviri cu vârful degetului în obraz să-ți fie rușine, uite ce am făcut eu, cum de multe ori fac vieții noștri părinți și frații și oricine care s-a zbătut vreodată pentru noi și cărora le este foarte greu să nu spună la un moment dat, noi câte am făcut pentru tine și acum tu, acum e momentul să, ce să mai zicem, că asta o fac și cei care sunt în căsătorie. Și toată investiția pe care am făcut-o noi vreodată față de cineva, faptul că am spălat mai mult timp vasele, faptul că acestea de fapt ajung să fie reproșuri constante și consecvente. Toată ziua vă hrănesc și vă ajut și eu v-am ținut, eu v-am spălat ca să nu muriți aici mâncați de pure și de păduchi. Eu v-am așa, eu ți-am dresat aia, eu v-am îmbrăcat, eu ți-am făcut de mâncare, eu te-am hrănit. Bărbații, eu am adus bani în casă, eu am făcut, eu am dres, eu am ținut, eu nu știu ce. Și ajunge aproape o plăcere, o trăvitoare aceasta de a justifica, de a te justifica, de a te îndreptăți, de a te tângui că nu ți se dă în schimb cât ar trebui să ți se dea, că de fapt ar trebui să ți se dea mult mai mult și că Dumnezeu și că oamenii sunt atât de nemulțumitori. Ei, Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu nu face asta. Nu se tânguie, nu se plânge, nu se atrage atenția. Ceea ce mi se pare extraordinar. Și pe lângă toate astea, nu-ți atrage atenția deloc și nu te bate la cap. Și nu când îți dă, cum fac de multe ori oamenii care îți dau, dar să nu uiți că eu te-am ajutat sau dar să-mi dai banii înapoi sau așa, niciodată, nici că să nu uiți că nu m-a ajutat, nu zice Dumnezeu, dar nici că îi trebuie banii înapoi pe care mi-a dat sau îi trebuie înapoi mâna întinsă pe care mi-a dat-o, trebuie să o dau înapoi. Nu faci așa. Și nu numai atâta, dar atunci când vine vremea alegerii, și în general vremea alegerii este cam tot timpul, nu sare să scoate în evidență sămânța sa. Nu-i pune o pecete dumnezeiască, nu o face să fie strălucitoare, nu zice, te rog, investește în sămânța asta, e spre binele tău. Nu zice, te rog, investește în sămânța asta, eu cât ți-am ajutat și cât ți-am, uite cât bine ți-am făcut, acum e vremea să-mi răsplătești și tu. Nu faci așa, ci te lasă să alegi liber, ceea ce este extraordinar. Ei, toată această lucrare, de ce am ajuns să vorbesc despre toate lucrurile astea? Pentru că toată această lucrare de pregătire a omului, de pregătire și de echilibru incredibil echilibru, de a nu forța libertatea omului, de a-i dărui darul lui Dumnezeu, de a nu forța libertatea, de a nu chinui. De aceea vreau să vă intre bine în minte că această mustrare neîncetată de conștiință, în general, nu este glasul lui Dumnezeu. Această mustrare de conștiință sterilă, fără niciun folos, și de multe ori o conștiință stricată, o conștiință mincinoasă, o conștiință exagerată, o numesc eu de dacă nemțoaică, care te critică orice ai face. Dacă faci mai mult, vezi, nu știi nimic oricum să faci, ai făcut prea mult. Ai stricat-o, dacă faci mai puțin, vezi, n-ai făcut bine. Chiar dacă ai făcut binele cât l-ai făcut, trebuia să faci mai mult. E prea puțin binele pe care l-ai făcut. Și orice ai face, nu e bine. Această conștiință, încă o dovadă foarte clară, că nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu este cum a fost cu apostolii. Nu i-a mustrat. I-a învățat. A fost alături de ei. I-a înțeles. Dar nu asta să-i mustre tot timpul de păcatele lor sau să-i certe. Așa este și glasul conștiinței. Așa este și lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră. El se dăruiește, ne crește, ne ajută, ne duce la maturitate, dar finețea cu care lucrează este extraordinară. Fără să ceară nimic în schimb, fără să se laude, fără să se plângă, fără să spună cât a făcut el, fără să se tânguiască. Nu. Și ne lasă după aceea să alegem între toate semințele care ne pun în față. Ni se pun în față. Și în general, semințele lumii aceste, semințele care țin de partea trupească, instinctuală, semințele care țin de lumea aceasta sunt de obicei par mai mari, sunt cumva mărite de frica și instinctualitatea noastră, dar sunt mărite cumva și de un design păgân, negativ, viclean al diavolului, care le mărește și le face să semene. Știți, vechea prefăcătorie a diavolului, vechea pricepere a diavolului care a făcut ca un copac oarecare, care până atunci pe care copac care nu era interesant pentru Adam și Eva până atunci, după ce el a știut să-l vorbească și să-l arate și să-l descopere lui Adam și Eva, acesta a apărut dintr-o dată super interesant, vrednic de dorit, bun la gust și această pricepere, această jmecherie. Știți că noi zicem, domnule, ce vinovăție am eu că au greșit Adam și Eva? Au greșit ei, să tragă ei tot păcatul, de ce trebuie să sufăr și eu? Dar, de fapt, vechiul vicleșug prin care s-a stricat sufletul lui Adam și al Evei se înnoiește tot timpul și la noi. Și diavolul se pricepe să ne scoată în evidență anumite lucruri, să pună în fața noastră anumite semințe de care să zicem că acesta e important, acesta trebuie să-l fac acum. Doar acesta este important, este fundamental să-l fac acum. Numai să nu iei în seamă cumva sămânța lui Dumnezeu, care rămâne la măsura ei, rămâne sinceră, rămâne așa cum este ea. Toate celelalte se gonflează ca niște broscoi imenși care se umflă și care ne sperie înfricoșător, dacă nu voi face aia, voi muri, dacă nu voi face aia, voi nebuni, dacă nu voi face chestia aia, o iau raznă, dacă nu o fac aia, mor de rușine, dacă nu fac cealaltă, trebuie neapărat să o fac, că tot o fac, trebuie neapărat să mă căsătoresc acum, pentru că toți se căsătoresc nu mai suport să mă întrebe. Trebuie, la asta se pricepe diavolul, asta înseamnă să gonfleze pur și simplu, să umfle, exact cum o broască se compara cu un bou și a tot crescut, s-a umflat până când s-a spart. Așa sunt aceste mincinoase necesități induse și create de diavol, necesitatea de a face aia și aia acum cât mai repede, că trebuie făcut, că nu se poate altfel. Starea de agitație pe care ți-o produce toată viața, spaima sau necesitatea de a nu face nimic, de a lenevi, de a-ți proteja firea, de a-ți proteja lenevia, de a-ți proteja starea de bine sau de comoditate. La fel, disperarea de a-ți proteja această stare, de a nu ieși în această stare de comoditate și de lenevie. La fel este lucrarea diavolului. Dar Dumnezeu nu forțează deloc. Sămânța lui rămâne aceeași, sămânța care te cheamă, care pare, dacă stai să te uiți cu atenție, este cea mai frumoasă. Știți cum este sămânța aceasta lui Dumnezeu? Adică El te cheamă la El însuși. Te cheamă la relația cu El. Știți cum este această sămânță a lui Dumnezeu? Exact ca acel om care se spune că avea o cruce în spate și trebuia să meargă cu ea. și a văzut nenumărați oameni cu alte tipuri de cruci în spate și mergeau și ei pe unde trebuiau să meargă. Fiecare își ducea crucea sa. Și acestuia i s-a părut că crucea lui este cea mai nepotrivită, că este prea mare, că prea contondentă, și a protestat înainte lui Dumnezeu și i s-a rugat lui să îl lase să-și aleagă alte cruce. Și Dumnezeu l-a dus în fața unei grădini imense, plină de alei nesfârșite, cu cruci de toate formele, de toate materialele, de toate mărimile, de toate cu muchii netede, cu muchii contondente, cu grele, subțiri, înalte, strălucitoare, de toate formele și felurile. Și toată ziua a stat și a probat cruci. Și și-a dat seama că unele sunt prea ușoare și uită de ele și îi cade pe umăr. Altele sunt prea mici și le pierd între mâini. Altele sunt prea mari și nu le poate duce. Altele sunt poate bune ca și greutate și așa, dar sunt prea netede și alunecă din mână. Altele sunt prea contundente, altele sunt nu știu ce, și când la sfârșitul zilei a găsit o cruce pe care să o pună pe umăr, era de fapt crucea pe care o avusese el. Ei, și își dă seama că de fapt el strigase și protestase împotriva lui Dumnezeu că nu e potrivită crucea lui pentru el, dar de fapt era cea mai potrivită. Dintre toate sutele și miile de cruci, el tot pe aceea o alesese. Așa este și această sămânță pe care ne-o pune Dumnezeu în față, sămânța sa. Pare, totdeauna găsim că nu-i momentul, că nu-i cazul, că nu acum să investesc în sămânță, pentru că acum sămânța lui Dumnezeu, pentru că acum sunt prea copil și nu înțeleg. Nu acum că acum joc, nu acum că acum învăț și eu tot felul de lucruri, sunt la liceu, nu acum pentru că acum e vremea îndrăgostirilor, este vremea adolescenței, este vremea tinereților, este vremea jocului, este vremea distracției. Nu acum pentru că acum e vremea căsătoriei, nu acum pentru că acum e vremea de făcut copii, nu acum că acum e vremea de făcut case și de zidit cuibul pentru copii, nu acum pentru că acum e vremea de înaintat în carieră și de luptă și de strâns bani pentru averile copiilor de mai târziu, nu acum pentru că acum sunt... să pregătesc nunta copiilor și trebuie să mă ocup și de... încep să mă doară toate, încep să mă ocup de, și de viața mea. Nu acum, că sunt prea bolnav, acum sunt prea trist, sunt prea... îmi dau seama că mi-a trecut viața. Nu acum, că sunt prea bătrân, nu acum, că sunt pe moarte, nu acum, că am murit. Prea târziu, prea târziu, prea târziu, prea devreme, prea devreme, prea devreme. Tot, oricând, nu este destul, nu este bine, nu e acum. Totdeauna... se găsește ceva prin care noi să zicem nu e cazul, nu e acum. Dar de fapt această sămânță a credinței pe care ne-o întinde Dumnezeu printre celelalte semințe, ca o sămânță de muștar, pe care este singura care îngăduie să îți trăiești viața, să-ți faci serviciu, este singura care nu-și cere totul. Este singura care îți dă voie să te căsătorești dacă vrei, să nu te căsătorești dacă vrei. Este singura care îți dă voie să faci toate cele ale lumii acestea fără să-ți fure toate celelalte posibilități și capacități, și care crește și le sfințește și le curățește. Deci nu numai că ea nu este ca un nuc, exact cum nucul sau anumiți pini, după ce cresc, secretă niște substanțe care, de fapt, nu lasă să crească sub ei niciun alt arbore, niciun alt copac, nici o altă iarbă. Totul moare sub nuci. Sămânța, așa sunt toate celelalte semințe. Distrug cam tot în jur sau au un fel de alianță a răului, adică ajută să crească toate celelalte buruieni. Dacă încurajezi o buruiană să crească în inima ta, ea va da voie să crească și celelalte buruieni. Nu le va face o alianță nefastă cu răul din celelalte semințe. Nu, sămânța aceasta este incredibilă, sămânța aceasta lui Dumnezeu nu numai că dă voie să crească toate celelalte semințe care sunt bune, care sunt necesare, care țin de instincte, care țin de conservare, care țin de tot ce este bun și frumos, dar le dă și frumusețea, le dă și lumina le face strălucitoare, le face fermecătoare, le face trăibile. Nu le distruge, ci le face trăibile, le face vrednice de urmat. Deci această sămânță pe care tu ai evitat să o cultivi o viață întreagă sau pe care nu te, de care nu te interesează, este cea care de fapt îți dă folos și bucurie vieții tale. Îți lasă celelalte semințe frumoase și bune, e adevărat, desfințează sau scoate semințele rele, le dovedește. De fapt, această sămânță este o sămânță a adevărului. Această sămânță este sămânța care tot orice om care nu investește în această sămânță este pe cale de a-și distruge viața. Adică, dacă nu investești deloc în această sămânță a credinței, a Harului Duhului Sfânt, dacă nu investești deloc, ești ca și cum ai cultiva într-o grădină și legume bune, și fructe bune, dar și plante otrăvitoare, și plante carnivore, și tot felul de alte lucruri care cel puțin produc un haos în grădină dacă nu distrug tot. Deci un fel de degringoladă, un fel de anomie prin care distrug, ajungi să nu te mai poți răni cu nimic. Ajungi ca toate să fie otrăvitoare. Exact cum chiar dacă tu cultivi ciuperci bune, dacă lângă ele pui un soi asemănător de ciuperci otrăvitoare, sporii se vor împrăștia și la ciupercile bune și vor deveni și ele otrăvitoare. Așa se întâmplă. Ție ți s-a părut că ai investit în ceea ce trebuie, în ceea ce ține de instinctualitate, în ceea ce ține de necesitate, de nevoie, dar de fapt ți-ai distrus viața pentru că ajungi la sfârșit. Constați că ai cultivat și cele bune și cele rele. N-ai reușit să diferențiezi foarte clar care sunt bune și rele. Ai crezut tu că unele sunt bune, altele sunt rele. Dar între multele bune pe care le-ai lăsat, o să vezi că sunt multe rele. Și n-ai avut posibilitatea să-ți dai seama ce este bine și ce este rău. Această sămânță a Duhului Sfânt, nu numai că nu desfințează și nu distruge lucrurile bune și nu le dă la o parte, ci cumva strălucirea ei, lumina ei, frumusețea ei, descoperă și deschide ochii să vezi lucrurile bune pe care semințele bune, ierburile bune și semințele rele, otrăvitoare, le dă pe față pe cele otrăvitoare. Și poți să faci o distinție în grădina vieții tale și să scoți în afară tot ceea ce este otrăvitor, tot ceea ce este rău. De-abia cultivând această parte a credinței, poți să-ți dai seama de lucruri care erau plăcute la vedere, bune la gust, vrednice de dorit, dar care erau rele pentru tine și care îți produceau și ție și casei tale și familiei tale mult rău. Întorcându-ne, Duhul Sfânt este Cel care te conduce, te hrănește, te ajută, te poartă, te maturizează până la vârsta aceasta alegerilor și aproape de la vârsta adolescenței până la moarte este tot o vârstă alegerilor. Te duce până la această vârstă alegerilor și îți dă voie după aceea să alegi. Îți pune în față această sămânță a Duhului Sfânt, această chemare lui Dumnezeu, dar nu o gonflează, nu o forțează, nu te chinuiește cu ea, ci lasă să se pună în fața ta și viața și moartea, lasă să se pună în fața ta și cele bune și cele rele. Și aici, în funcție de sinceritatea ta, în funcție de simplitatea ta, în funcție de buna ta dorință, vei descoperi, dacă vei vrea, și lucrurile bune și sămânța lui Dumnezeu și o vei cultiva. El, acest Duh Sfânt, este Cel care găsește, Duhul Sfânt este Cel care te conduce tot restul vieții și care te pregătește pas cu pas, pas cu pas, încetul cu încetul, ca să auzi numele lui Dumnezeu, să auzi despre El, să-L poți primi la vremea cuvenită. Te pregătește chiar și când ești în întuneric și în învârtoșare și în împotrivire. Te pregătește, îți coace cumva parcă în adâncul inimii tale, a sufletului tău, coace pâinile care păreau că vor rămâne veznic aluat, să dospească, să crească, să devină pâine bună de mâncat. Duhul Sfânt, cum ziceam, nu poate fi comparat cu niște stări emoționale. În general, noi creștini am ajuns în veacul acesta, în anii aceștia, să confundăm Duhul Sfânt cu stările emoționale. Să confundăm Duhul Sfânt cu o stare de bine pe care o avem atunci când ne liniștim. Să o confundăm cu o stare de bine pe care o avem atunci când ne rugăm și stând liniștiți și rugându-ne, avem o stare de liniște și confundăm această stare de liniște sau pur și simplu de statism, de faptul că stai în sfârșit, într-o zi întreagă, stai și te concentrezi puțin, contempli puțin. Și aceasta stă o stare de liniște, o stare de pace și tu confunzi această stare de pace, această stare de liniște, o confunzi cu Duhul Sfânt. Nu este acesta Duhul Sfânt. Sau confunzi starea de bucurie, de a te întâlni cu cineva, sau de dragoste față de părinți, sau față de copii, sau față de soțul, sau soția ta, o confunzi cu lucrarea Duhului Sfânt. Nu este Duhul Sfânt. Sunt umbre ale Duhului Sfânt, dar nu este Duhul Sfânt în sine. De aici se pot naște foarte multe înșelări. Pentru că dacă confunzi asta cu Duhul Sfânt, orice stare de bine și faptul că atunci când vânezi, să zicem, că te obișnuiești să vânezi, să ucizi animale și ai tu o stare de bine și o stare de pace, poți confunda și dacă vrei să crezi că starea aceea de bine este neapărat Duhul Sfânt, poți să spui că e de la Dumnezeu să omori animale, că e așa, îți dă o liniște și numai de la Dumnezeu vine această liniște. Poți confunda această stare de liniște a Duhului Sfânt și cu liniștea pe care ți-o dă drogurile sau alcoolul sau tutunul atunci când ești dependent și ai nevoie neapărat de doza de nicotină, doză de alcool, doză de drog pe care trebuie să o iei. Ori nu are nicio legătură această stare de bine vremelnică pe care ți-o dă îndestularea cu o patimă sau poți să violezi și în timp ce violezi te simți bine să zici că asta e de la Dumnezeu. Că îți dă starea asta de bine și de pace. Nu este adevărat, nu. Deci această confuzie între orice stare de bine emoțională și nu numai, sentimentală, a inimii, a minții și Duhul Sfânt este o greșeală. Acestea sunt lucruri care țin de partea umană, care țin de satisfacerea unor instincte, de protejarea împotriva unor frici. Ține niște lucruri simple. Dar nu este Duhul Sfânt. O altă greșeală pe care o fac oamenii legate de Duhul Sfânt este să se studieze, să se analizeze atunci când se roagă, să-și analizeze mișcările inimii, să-și analizeze mintea, să-și analizeze stările, trăirile, senzațiile pe care le au, simțămintele pe care le simt în trup. Atunci când se roagă sau stau la o slujbă și se spune am avut o stare de har. Nu este adevărat. Trebuie să ne ferim de aceste de a spune asemenea lucruri. Ai avut o stare de bine, ai avut o stare de efuziune sentimentală, ai avut o stare de liniște, ai avut o stare de contemplare, ai avut o stare de... Dar nu Harul Duhului Sfânt. Deci Harul Duhului Sfânt este cu totul și cu totul altceva. Iar lucrarea Duhului Sfânt nu trece niciodată. Deci ea nu vine și pleacă. Lucrarea Duhului Sfânt nu este o chestie de moment pe care tu o trăiești, o bucurie care oricând se poate transforma într-o mare ceartă și un mare scandal. Aia nu e lucrarea Duhului Sfânt, aia e starea noastră omenească, aia sunt neputințele noastre omenești, alea sunt puținătățile noastre omenești. Trebuie să credeți și să înțelegeți asta. Trebuie să credeți și să înțelegeți asta. Mai ales sunt înșelări în timpul rugăciunii sau slujbilor, când oamenii confundă starea de, eu știu, de bucurie, de pace, de contemplare, de liniște pe care cu Harul Duhului Sfânt. Nu este așa. Aceeași stare o simt și budiștii când se concentrează, o simt și brahmanii anumite, o simt și, eu știu, animiștii atunci când joacă în ritmurile tobelor și strigă și simt o stare de liniște, o stare de pace, o stare de adrenalină care se degajă în corp, ca un fel de drog care îi hrănește și îi bucură. Aceeași stare de bine o simt și sufiștii care se învârt în nesfârșit până când simt că șez din sinea lor. Musulmani, ori nu este aceasta Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este mult mai mult decât o stare. Noi confundăm Duhul Sfânt cu o stare. Starea este cea mai mică lucrare a Duhului Sfânt. Sau ultima dintre lucrările Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este o luciditate maximă, este o lucrare vie, este un adevăr care se varsă în inima ta. Duhul Sfânt este o mângâiere lămuritoare, nu este o mângâiere impersonală, așa doar ca să te simți bine, să ai pace. Duhul Sfânt este o colaborare de dragoste între tine și Dumnezeu, o colaborare vie, lucidă, clară, înțelegătoare, exact cum se spune că libertatea sunt necesitățile pe care le-ai înțeles și ți le-ai asumat. Libertatea este cumulul de necesități pe care le-ai asumat și le-ai acceptat. Ei, bucuria Duhului Sfânt sau prezența Duhului Sfânt este cumulul de lucrare a Duhului Sfânt pe care ai primit-o, ai înțeles-o și ai acceptat-o și care este rațională, se unește cu tine într-o lucrare vie. Nu este ceva extatic, impersonal, de extaz, de ieșire din sine în care tu nu-ți dai seama, ceva ca o stare de drog care te stăpânește, o bucurie nestăvilită care nu are niciun reazm, nu are nicio explicație. Această stare de ieșire din sine pe care omul o tot caută. Și într-un fel diavolul imită, să știți că atât de mare este această stare a Duhului Sfânt, atât de mare este această unire a omului cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu, atât de importantă este, încât diavolul n-a făcut altceva în decursul istoriei decât să imite, să plastografieze, să caricaturizeze, să invite omul la astfel de relații false, care imită Duhul Sfânt. Aceste relații imită Duhul Sfânt, dar nu sunt Duhul Sfânt. De exemplu, starea de beatitudine, starea de liniște, starea de extaz pe care ți-o dă, eu știu, în anumite momente, beția care, în care uiți de tine, nu mai știi de necazuri, de ispite, te simți leu, imită o anumită lucrare a Duhului Sfânt, dar o imită foarte prost, dar o imită. Și de aceea oamenii sunt așa de atrași de ea. Starea de jocuri de noroc cu toate posibilitățile deschise în față, cu mii de șanse, cu fericirea pe care ți-o dă fiecare, cu sentimentul de margine de prăpastie și posibilitatea unor câștiguri colosale, starea aceea de liniște, de bucurie, de extaz, de ieșire din sine pe care o caută jucătorii de noroc, ei caută de fapt Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, dar diavolul i-a mințit, diavolul le-a dat o cale greșită, diavolul i-a pus pe... E ca și cum cineva nu ți-o dă pe mama ta, ci te pune lângă o statuie de sare și se zică ea este mama ta, îmbrățișează-o, sărut-o, ea este mama ta și tu, în disperare, crezând această prostie, ajungi să te împătimești de acel drop de sare pe care îl tot lingi și cu cât lingi mai mult și cu cât iei din sarea aceea, îți distrugi corpul, distrugi organele interne, te distrugi complet, dar tu continui să crezi că aceea e mama ta sau dorești să crezi. Și toată starea pe care ți-o dă și tot răul pe care ți-l dă acea sare în cantități imense pe care o înghiți, și starea aceea de poate de beatitudine pe care ți-o dă uneori o travă, nu? Și o travă, când iei o travă, înainte de a-ți da sufletul, e o stare de uitare de sine, de tăcerea minții, de tot confunzi cu Duhul Sfânt, confunzi cu lucrarea Duhului Sfânt. Deci diavolul s-a ocupat tot restul veșniciei, tot restul timpului în care oamenii, în care a lucrat împotriva oamenilor, s-a ocupat să plastografieze, să găsească căi false, să imite Duhul Sfânt, ca să nu o ia omul pe calea Duhului Sfânt, să... Tot ceea ce își dorește omul, nimic altceva nu își dorește mai mult decât lucrarea Duhului Sfânt, decât unirea cu Duhul Sfânt. Când zic Duhul Sfânt, zic Dumnezeu. Nimic altceva nu-i dă bucurie. Nimic altceva nu este mai frumos, mai înalt, mai clar, mai lin, mai mângâietor, mai lucid, mai rațional, mai puternic, mai viril, mai... Nu știu câte să dau. Nimic altceva. Și pentru că diavolul e frică de această unire și de această tentația omului, omul este tentat spre această unire cu Dumnezeu, este doritor, este căutător al acestei uniri cu Dumnezeu, nu-și dorește nimic altceva mai mult, dar pentru că știe că omul nu poate fi deturnat de la această dorință disperată și că nu are rost să lupte împotriva acestei dorința omului de a-L găsi pe Dumnezeu și de a se uni cu El, diavolul îi găsește Dumnezei falși, bucurii false, îl imită pe Dumnezeu. Nu îl mai ține din față, îl împinge din spate. Asta face diavolul. Nu îl mai ține din spate, din față, ci îl împinge din spate și îl împătimește de tot felul de lucruri în care îi dă niște urme palide ale bucuriei lucrării Duhului Sfânt. În creație, de dragul de a crea, de dragul de a te lăuda cu creația ta, în această bucurie de a descoperi noul, de a descoperi știința, de a descoperi taina lui Dumnezeu și care este lucrarea Duhului Sfânt, îl amestecă cu dorința de înavuțire, cu dorința de stăpânire, cu dorința de cunoaștere de sine, de a te cunoaște lumea, a te cinsti lumea și te duce pe căi greșite, a frumosului pe care îl caută omul în Dumnezeu, îl duce după aceea spre un frumos țintit, frumosul de sine, frumosul de laudă, frumosul de cinste, frumosul de idolatrie, toate se o iau razna spre diferite înțelesuri greșite. Asta este calea diavolului și priceperea lui. Ceea ce vă îndemn este să cultivați numele lui Dumnezeu, să cultivați relația cu Duhul Sfânt, să cultivați relația cu Sfânta Trăime. Să o cultivați cu măsură, cu dreaptă măsură, să o cultivați încetul cu încetul, să nu săriți etape, să nu forțați, ci să o cultivați, să chemați pe Dumnezeu, să chemați numele Lui, să citiți despre El, dar în acest timp să vă faceți și treburile, să vă mergeți și la servici, să aveți grijă și de familie, să vă faceți și, să vă faceți și voi personal familie, să vă creșteți copiii, dar în timpul ăsta... Taina lui Dumnezeu asta este. Toate aceste necesități de care omul are nevoie să mănânce, are nevoie să se culce, are nevoie să-și crească copii, are nevoie să-și facă o familie, are nevoie să aibă bani pentru diferite situații, are nevoie de toate astea. Toate acestea nu împiedică omul de la a căuta sămânța cea bună a lui Dumnezeu și a investi în ea. Dimpotrivă, aici este marea taină, dimpotrivă. Pentru că foarte mulți dintre noi avem multă învârtoșare împotriva lui Dumnezeu, crezând că, de fapt, Dumnezeu ne cere foarte mult, că sămânța pe care ne cere El să o cultivăm, ne cere tot, că noi ar trebui să le pădăm toate celelalte și să mergem să cultivăm numai acea sămânță. Nu. Dimpotrivă, atunci când străiești viața, când ai nevoie să mănânci, când ai nevoie să te culci, când trebuie să-ți crești copiii, când trebuie să-ți îngrijești familia, când trebuie să ai un serviciu, când toate astea produc atâtea tulburări, produc atâtea necazuri, produc atâtea ispite, sunt ca niște vânturi. Toate acestea care împing corabia și tu trebuie să te pricepi, să întinzi pânzele, să te folosești de toate aceste necazuri, de toate aceste ispite, de toate aceste lucruri bune, de toate aceste mulțumiri, dar și de necazuri și ispite, ca să slăvești pe Dumnezeu, ca să te apropii de Dumnezeu. Deci să întinzi în așa fel pânzele sufletului încât acestea să nu te ducă departe, ci să te ducă spre Dumnezeu, spre rugăciune, să te apropie de El. Asta este taina cea mare pe care vă îndemn să o înțelegeți, să o cunoașteți. Vom mai vorbi și zilele următoare, dacă ajută Dumnezeu și ne vom auzi și nu va fi bine și vom fi sănătoși. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus... Președintele Andrei Chețan spune: mai avem disponibile vreo 8 locuri în pelerinajul de la Sâmbătă de Sus la Chilia Părintelui Arsenie Boca. Plecarea este sâmbătă 26 iunie la ora 5:30. Probabil că ni se va spune și de unde. Oricum, cei care vă înscrieți probabil vi se spune și de unde. Înscrieri la Andrei Chețan 0753 834 545 545 545 0753 834 545. Da? Cineva zice, dacă nu a scris dumneavoastră cartea despre Părintele Arsenie, este pentru că ne-ați dăruit nouă toți anii aceștia, a scris mii de alte cărți în sufletele noastre și una din ele este despre Părintele Arsenie, pe care îl iubim pentru că ni l-ați dezvăluit. Și nu în ultimul rând, pentru că el v-a adus acasă și așa ne-ați putut trage și pe noi din mocirlă. Da, m-aș bucura să fie așa, Dar până când nu vă voi vedea la porțile împărăției cerurilor, intrând acolo, nu voi avea odihnă. Până atunci nu voi avea pace, până atunci nu pot să mă odihnesc, până atunci n-am liniște. Da. Cum aș putea să aflu viața Sfintei Sofia, doctoriță prăznuită pe data de 22 mai, având în vedere că am găsit doar informații că nu se cunoaște despre ea decât că era doctoriță și că tăindu-i se capul cu sabia s-a venit de cununa mucenicii. Caut despre viața ei de câțiva ani și încă nu aș putea, n-aș vrea să mă dau bătută, pentru că este una dintre ocrotitoarele mele. Ar putea să mă ajute cineva, nu-i știu originea, poate putem afla la greci, la americani, la alți frați ortodoși. Pe cum să nu-i știu originea? Ceva trebuie să se spună despre ea. Era în Constantinopol, era la Ancira, era la... Trebuie să afli ceva. Pe 22 mai este o sfântă muceniță, Sofia, doctoriță de profesie, medic de profesie, în perioada persecuțiilor. Ei, dacă s-a aflat despre de unde e, din ce parte, putem afla la bisericile care sunt acum acolo, poate știu mai mult. Dacă a fost în zona Patriarhiei Constantinopolului, putem afla în greacă la Patriarhia de Constantinopol. Dar poate știți careva dintre voi mai mult. Dacă un gând, oricât de bun și frumos pare, rodește deznădejde, înseamnă că e de la diavol? Nu, înseamnă că în mintea strâmbă tot lucru bun se strâmbă. Adică înseamnă de cele mai multe ori că avem o minte strâmbă, o minte sucită, o minte murdărită, întinată și de părinți probabil prin educație și de noi după aceea prin apăsare și lenevire și continuare în rău. Și orice lucru bun, oricât de bun, se strâmbă și devine rău. Dacă vin vremuri bune, o să ziceți, o să găsim motivații că alții parcă duc mai bine decât noi și o să fim nemulțumiți și supărați. Dacă vin vremuri rele, o să zicem că de ce alte generații au avut vremuri bune. Dacă luăm, primim ceva bun, zicem de ce acum așa de târziu. Dacă primim, zicem de ce acum așa de repede. Dacă, deci într-o minte strâmbă, tot lucru drept se strâmbă, zicea Părintele Arsenie Boca. Deci mai degrabă este această minte strâmbă. Cărui sfânt îi pot cere ajutorul și ocotirea în trafic și ajutorul pentru a fi șoferiță bună? Păi, în primul rând, Părintele Arsenie Boca. De ce zic Părintele Arsenie Boca? Pentru că mașinile ascultau de el. De ce zic că mașinile ascultau de el? Din două motive. Când mașinile veneau la prislop să-l ia, securitatea cu volgi negre care nu se stricau niciodată, erau mașini securității bine întreținute și nu veneau una, veneau 5-6, părintele îi ruga să-l lase să termine liturghia sau să-l lase să spovedească cât mai avea de spovedit și pe aceea va veni cu ei. Și ei bineînțeles că nu ascultau ei, ziceau, ce băi, popă, ascultăm noi de tine, acum trebuie să vii cu noi la să te interogăm, să nu știu ce, ia-ți ceva pe tine că te arestăm. Și vreau să-l ia, îl băgau în acele volci, dar nu pleca niciuna, nu putea pleca, deci motoarele nu porneau. Până când nu lăsau să-și termine liturghia sau despovedit, nu pleca nicio volgă din mănăstire, ceea ce este extraordinar. Un al doilea loc în care mi se pare că mașinile ascultau de el este la, după moartea lui, a murit la Sinaia și a fost adus într-un aro, un aro care l-am văzut aro acela, un aro al mănăstirii care era la prislop în ultimii ani, din 98, 97, 98, încă era la prislop aro, a fost adus într-o aro de către un bun credincios care mai târziu a tot stat pe lângă mănăstirea prislop și ca să fie mormântat la Sinaia. A fost adus într-un aro, într-un sicriu, pus în sicriu și adus în aro acela. Și au ajuns la Făgăraș, n-au vrut să oprească la Făgăraș, nici n-au vrut să se știe, că trec prin Făgăraș, pentru că securitatea avertiza că nu e voie să oprim. Le era frică ca părintele Sânie Boca să nu cumva să fie dus la Sâmbăta, unde el fusese foarte cunoscut, și de aceea le-a cerut cumva mănăstirii schitului Sinaia și șoferului să nu oprească deloc, să nu meargă cumva la Sâmbăta. Și totuși părintele Aro s-a stricat pur și simplu în mijlocul Făgărașului, în apropiere de încrucișarea care o lua spre Sâmbăta dinspre Făgăraș, și acolo a stat o vreme bună până cât a vrut părintele, ca și cum și-ar fi luat rămas bun de la făgărășeni, de la după ce a plecat. Deci dacă avea această putere asupra acestor motoare, eu cred că poate să te ajute și pe tine să nu te înfricoșezi și să poți conduce bine. De ce mă prinde ideea de mire? Puteți vorbi puțin despre Hristos ca mire? Cum adică te prinde ideea de mire? Cu ce e diferit Hristos ca mire de un mire pământesc? Cu miliarde de lucruri. E mirele absolut. El este, are frumusețea absolută. Are dragoste absolută. Are bărbăție absolută. Finețe absolută. Jertfelnicie absolută. Mirele pământesc e un pămpălău. Ca toți pămpălăi. Adică ca orice mireasă care și ea o pămpălaie. Adică în funcție de... Nu se poate compara Hristos ca mire cu niciun mire pământesc. Orice mire pământesc e un pămpălău și un fătălău. Atât. Față de Hristos. Față de Hristos. Deci nu este comparabilă mângâierea, dragostea, neînșelarea pe care ți-o aduce Hristos, neînșelarea pe care ți-o dăruiește Hristos și dedicarea absolută pe care ți-o dă Hristos nu este comparabil cu nimic pe pământ. Așa încât, ce comparație putem face între un amărât de mire pământesc și Hristos? Părinte, am realizat zilele acestea că avem sărbători pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Duhul Sfânt, pentru Sfânta Treime, dar nicio sărbătoare pentru Dumnezeu Tatăl care ar fi explicația. Pentru că nu l-am văzut, nu l-am cunoscut și ne rămâne cumva orice sărbătoare închinată Duhului Sfânt, Tatălui, Fiului, este închinată și Tatălui, pentru că tot ceea ce știm despre Tatăl este prin Fiul. Filipe, nu ți-am spus că cine mă vede pe mine vede pe Tatăl? Cum zici tu, arată-ne nouă pe Tatăl? Exact așa zic și eu. Dacă tu vrei să-L vezi pe Tatăl, cinstește-L pe Fiul, cunoaște-L, cunoaște-i sărbătorile. Acolo se vede lucrarea Tatălui și se vede chipul Tatălui. Spovedanie, întrebări, discuții. Ce s-a întâmplat cu sufletul lui Gheronda Efrem în tot acest timp cât a fost intubat și inconștient? Unde s-a aflat sufletul lui? Acolo. N-a ieșit din el. N-a ieșit din trupul său. A stat acolo, pur și simplu. Și ce s-a întâmplat cu el și ce a trăit el, ne va spune dacă își va veni în firea lui. Ne va spune părintele Efrem. În ce măsură e bine să cerem în rugăciuni Harul Duhului Sfânt sau măcar o adiere a Harului? În măsură să zicem, Doamne, dar nu după voia Ta, după voia mea. Dăruiește-mi Harul Duhului Sfânt. Vreau lucrarea Duhului Sfânt în inima mea, dar când vei vrea Tu și cum vei vrea Tu? Totdeauna să spui când vei vrea Tu și cum vei vrea Tu, nu acum. Pun întrebarea, mai ales ținând cont de cele despre care ați spus astăzi la predică, da? Adică ieri era, probabil, sau alte. Cum să reușim să ne mai facem griji de ziua de mâine? Nu se poate să nu. Grijă îți poți face, te poți și pregăti, dar nu îngrijorare, nu o stare de frică permanentă. Această stare de frică permanentă și îngrijorare este o stare rea. Aceasta este o stare care îți fură sufletul. Vă ziceam mai de mult despre ruda noastră apropiată care suferă de alcoolism, dar și de multă nepăsare, dar și neascultare față de copiii săi, care o întrețin și o susțin, deși ea preferă să-și vadă în continuare de plăcerile vieții sale. Recent, ruda aceasta a fost internată pentru a câta oară la dezalcoolizare și zilele trecute a ieșit din spital. Astăzi m-a sunat să-mi ceară iertare pentru atitudinea ei și lucrurile înfăptuite în ultimii ani. Am mai fost asta și în trecut și apoi a continuat la fel. Nu e vorba de alcoolism, că știm că e o boală, ci de alte lucruri care țin de caracterul său. Ca și în trecut, nu am considerat că am vreo îndreptățire să nu iert. Chiar și fără să trebuiască să mă caute, își cere iertare explicit. Însă nici nu doresc să mai fiu naivă și entuziastă, crezând în vorbe și promisiuni, fără acoperire ca alte dăți. Nu știu dacă ar fi trebuit să fie o atitudine potrivită de creștin, care ar fi trebuit să fie o potrivită. Asta este. Să ierți, dar să nu sari în sus zicând, gata, de acum s-a terminat, de acum va fi totul altfel. Mă simt ca în pildă datornicului milostiv, nu vreau să fiu ca sluga căreia multe datorie i s-a iertat, dar la rândul său nu iartă o datorie mai mică. Ba da, tu ierți, dar trebuie să te pregătești de o nouă cădere, atâta tot. Așadar întreb, ce înseamnă cu adevărat iertare, ce înseamnă să nu ierți? Tu să fii la fel de iertătoare și dacă nu va mai cădea și dacă va mai cădea, atâta tot, să ierți. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-l noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului noastră. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.